Σήμερα έχουμε ένα μοναδικό επισκέπτη στην εκπομπή μας, τον πρωταθλητή Βαρέων Βαρών Ελευθέρας Πάλης, κύριο Ηλία Πανάγο. Ο κύριος Πανάγος δεν είναι μόνο γνωστός στον ελληνισμό μας, αλλά και παγκοσμίως. Το 1954 έλαβε το πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών Ελευθέρας Πάλης στο Washington DC. Επίσης έχει παλέψει από το 1934 με πολλούς και μεγάλους πρωταθλητές όπως τον Τόφαλο, τον Τζιμ Λόντο, τον Λαμπράκη, τον Καπαφλή, τον Καρπόζηλο που όλοι ξέρουμε. Επίσης με ξένους όπως τον Ούγκρο Κιν Χο, τον Αμερικανό Πρίμο Καρνέρα, τον Χαβανέζο Κιν Κούρτις, τον Βούλγαρο Ζιγκολίνοφ, τον Τούρκο Ισμαήλ Μεμέτ και πολλούς άλλους. Τώρα κοντά σας έρχεται ο μιλητής σας Πέτρος Βουλιώτης για να πάρει μια συνέντευξη από τον πρωταθλητή κύριο Ηλία Πανάγο.
Πανάγο και αδελφέ, σας καλωσορίζω στην ελληνική ώρα της ελπίδας.
Καλώς σας βρήκαμε και είμαι ευχαριστημένος διότι προ 40 χρόνια που βρισκόμουν στην Αμερική με έχει φάει ο ελληνισμός. Να κάνω επίσκεψη εδώ απάνω, αλλά το Υπουργείο δυστυχώς με ειδοποιήσε να φύγω για την Αυστραλία. Και έτσι σήμερα βρίσκομαι εδώ ενθουσιασμένος σαν να βρίσκομαι πραγματικά μέσα στην παράδεισο. Mm. Με την ψυχή του ανθρώπου, όχι με τη γλώσσα.
Ναι. Έτσι λοιπόν είσαστε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια. Εδώ στο Όκλαν, ερχόσαστε φυσικά από το Γαλαξίδι, αλλά αυτή τη στιγμή ερχόσαστε με τη σύζυγό σας Μωρίν από το Λονδίνο. Και είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Κύριε Πανάγο και αδελφέ, θα, για τη νέα γενιά που ίσως να μην σας γνωρίζουν, θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τη ζωή σας. Πρώτα ας αρχίσουμε με το πού γεννηθήκατε και πώς μεγαλώσατε και πού.
Γεννήθηκα στη Χίο. Ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία το 1911 ήρθαν στη Χίο για την απελευθέρωση Χίου, οπότε εκεί γνωρίστηκε με τη μάνα μου και παντρευτήκαμε και γυρίσαμε πίσω στη Μικρά Ασία. Αλλά δυστυχώς μετά από 8 χρόνια, 10, 1922 έγινε οπισθοχώρηση, οπότε φύγαμε και ήρθαμε πίσω στον Πειραιά. Τώρα είμαστε 10 παιδιά, 5 αγόρια, 5 κορίτσια. Υπήρχε φτώχεια. Εγώ ήμουν μεγαλύτερος. Κάτι έπρεπε να κάνω. Αγαπούσα τον αθλητισμό. Και μια μέρα πήγα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο κάτω στον Πειραιά και κοίταζα το που τρέχανε ο Μάντικας, ο Σίλας, ο Γεωργακόπουλος, όλοι αυτοί. Έρχεται ο καθηγητής και μου λέει: «Έλα εδώ, παιδί μου, γιατί δεν έρχεσαι μέσα?» Λέω: «Κύριε Διευθυντά, δεν έχω μια δραχμή.» Λέει: «Έλα μέσα.» Με βάζει μέσα, φωνάζει τον αποθηκάριο, μου δίνει σοβρακάκια, μου δίνει αυτά και μου λέει: «Έλα, ρίξε τη σφαίρα και το λιθάρι.» Ναι, κάνω μια δοκιμή εγώ, τι να κάνω. Μου λέει: «Τους βλέπεις αυτούς όλους. Έχουνε 5 χρόνια εδώ και εκεί που πήγες εσύ δεν μπορούν να πάνε.» Αυτό ήταν για μένα μια ζωή από το Θεό. Με δυνάμωσε τόσο ψυχικά που δεν μπορούσα να βλέπω τίποτα άλλο παρά μονάχα τον αθλητισμό.
Έτσι αρχίσατε τον αθλητισμό.
Και έτσι άρχισα από το 33 τον αθλητισμό. Αλλά δυστυχώς επειδή δεν είχα μέσα, δεν είχα συγκοινωνίες, 33-34 πήρα τα πρωταθλήματα. Λιθάρι και σφαίρα. Έφηβος. Ναι.
Νερό. Λοιπόν,
τότε είπα στα παιδιά εκεί στο σχολείο ότι μου δώσανε 4 δραχμές από τον Πειραιά να ανέβω στην Αθήνα και το αναφέρανε στο Υπουργείο και με βγάλανε επαγγελματία. Οπότε ξαναγκάστηκα και έφυγα από τον Στίβο και πήγα στην Πάλη. Η πάλι που ξεκίνησα ήταν στη σταθμό Λαρίσης Πελοποννήσου, κάτω στο Ντεκέ, δίπλα του Στράτ.
Τα θυμόσαστε λοιπόν.
Από εκεί με ξεκίνησαν, να το πούμε, ο σύλλογο, με είδαν ότι ήμουν γιαρός, ας το πούμε, 3 μήνες προπόνηση, με κάλεσε ο μάνατζερ εκεί να κατέβουμε στα Νταμπούρια, να δούμε μια πάλι. Εγώ πρώτη φορά ντρεπόμουν τον κόσμο, δεν είχα... Κατεβαίνουμε κάτω, έπαιζε ο Κοτσονάρος με το Μεϊντάνι. Λοιπόν, ο ένας δεν ήρθε και με φωνάζει η Ομοσπονδία και μου λέει: «Έλα εδώ να παλέψεις.» Λέω: «Συγγνώμη, Μαστροφίφη, εγώ ντρέπομαι να βγω έξω με το σοβρακάκι.» Μου δίνει 2 κλωτσίες. Σε καμπάνω μου λέει: «Τι να κάνω.» Πάω, ντύνομαι και βγαίνω στην παλέστρα. Τι να σας πω. Ο αντίπαλός μου ήταν ο Μπόρας, ξακουστός επί 20 χρόνια τσάμπιο του κόσμου.
Τι λέτε.
Και αρχίζει πάλι, αλλά εγώ με την δύναμη, όχι με την τέχνη, εκατόρθωσα να φτάσω 3 ώρες και 1 τέταρτο. Ο κόσμος κοιμόταν, ξύπναγε και παρακολουθούσε εμάς. Λοιπόν, απίβησε ο κόσμος, λέει, ένας παιδί νέο, ας το πούμε, και αυτός τεχνίτης 20 χρόνια, τσάμπιο και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, με βγάλαν ηττημένο για πρώτη φορά και έφυγα, με πήγαν στο σπίτι με το αυτοκίνητο, στο κρεβάτι που να ξαλέψω όπως ήμουν κουρασμένος. Μετά από 3 μέρες έρχεται η μάνα μου και μου λέει στο κρεβάτι, σε καπάνω μου λέει, γιατί η μάνα. Είναι, λέει, μαζεμένοι 500 άτομα, λέει, κάτω από το σπίτι. Έκανες τίποτα? Όχι, μάνα, λέω, δεν έχω κάνει. Και βγαίνω στον μπαλκόνι, λοιπόν, να χειροκροτήματα. Τι συμβαίνει? Είχαν βάλει εφημερίδες, η αθλητική εγώ, το Φως και αυτά, ότι το τσάμπιο πραγματικά είναι ο Πανάγος και όχι ο Μπόρας. Και ο ελληνισμός ενθουσιάστηκε με αυτή την τακτική και ήρθανε να μας ευχαριστήσουν. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και από τότε η ψυχή μου ήταν έτοιμη και με κάλεσαν σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Ναι, σας στείλανε...
Ναι, με ήμουν νέος, ναι, αλλά είχα γυμναστικό σώμα, 120 κιλά, ας το πούμε, πολύ γυμνασμένο και πολύ δυνατό.
Ναι.
Τέχνη δεν ήξερα καλά, αλλά η δύναμή μου ήταν η υπερφυσική. Και έτσι λοιπόν το 1937 πάλεψε ο Λόντος με τον Τιναρλή Μεμέθ, τον Τούρκο. Λοιπόν, επειδή τότε επιμέταξα το 1945, δεν δίνανε χρήματα στο εξωτερικό και με κάλεσε το Υπουργείο Αθλητισμού να πάω εγώ στην πόλη να παλέψω για να ανταποδώσω τα χρήματα του Λόντου. Ναι. Και έτσι λοιπόν τι να κάνω, άλλο συγχωρεμένο ο πατέρα μου σηκώνει και μου δίνει 2 χαστούκια και μου λέει, Αμπραντίνη, πού θα πας, θα σκοτώσουν.
Ναι.
Ναι. Λέω, μπαμπά, λέω, αφού θα πληρωθώ, λέω, να πάω να βγάλουμε το... Ναι. Και με βάλανε στο παπόρι και πάω για την πόλη. Στο ρεστοράν που κάθισα μέσα μου φέρανε ένα πιατάκι σούπα και ένα κομματάκι ψωμί. Εγώ είχα να πάω 2 μέρες. Βλέπω μια γριά απέναντι και είχε 4-5 πιάτα. Λέω σε έναν, συγγνώμη, λέω, ξέρεις ελληνικά. Γιατί, λέω, αυτή η νησί πάνε 4 πιάτα και εμένα μου φέρνει. Λέει, πληρώσε αυτή, λέει, αυτά. Εσένα δεν έχουν πληρώσει. Αλλά μη φοβάσαι, μου λέει, Κωνσταντινοπολίτη, θα πάω να σου φέρω εγώ. Πάει και μου φέρει ένα βάζο, περίπου 2 κιλά, με γλυκό. Και μου λέει, φάει λιγάκι μέχρι να φτιάξω αυγά. Εγώ μόλις το είδα, πήρα το κουτάλι. Ναι, αρχίζω με το κουτάλι, δώστε μέχρι να γυρίσει αυτό με τα αυγά. Εγώ είχα φάει όλο το μέλι. Ναι, που λέει, κύριε Πανάγου, το είχα για δώρο, λέει, το φαϊσόδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν. Έτσι, στην Κωνσταντινόπολη λοιπόν με κάλεσε ο πατριάρχης του Βενιαμίν, έγινε ολόκληρο συμβούλιο και λέει, κοίταξε παιδί μου, εδώ πέρα οι Τούρκοι μας απαγορεύουν να μπούμε με τα ράσα έξω. Εκείνο που θέλουμε από σένα, να βάλει σημαία στο στάδιο Ζημετινονού. Λέω, συγγνώμη, Δέσποτα, εγώ έρχομαι από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, είναι υποχρεωμένοι να βάλουν τη σημαία. Όταν πάλεψε ο Τούρκος, είχαμε 100.000 σημαίες από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, ο αθλητισμός έχει μια αγάπη, μια φιλία. Δεν έχει εκτροπή και αυτά.
Ακριβώς. Ήσταν λοιπόν όχι μόνο αθλητής, αλλά αγαπάτε και τον Θεό. Έτσι δεν είναι?
Αγαπάτε. Η πίστη.
Ακριβώς.
Η πίστη. Λοιπόν, η πίστη προς το Θεό ήταν που με βάδιζε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν ήθελα να κοιτάξω δεξιά, να κοιτάξω αριστερά. Παρά ήθελα να βλέπω μπροστά μου κάποιον που είναι καλύτερος από μένα. Ας ήμουν εξυπόλυτος, δεν με επηρεάζει.
Ακριβώς, yes.
Εν πάση περιπτώσει, έρχεται η μέρα του αγώνος, 30.000 κόσμος στο γήπεδο της...
Στην Τουρκία τώρα.
Με την Ουνού, ναι. Επιτροπές από το προξενείο, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, μπεχλιβάνιδες. Λοιπόν, δεν βλέπω καμία σημαία ελληνική. Λέω στο διερμηνέα ανταγματάρχη του προξενείου. Λέω, συγγνώμη, σημαία δεν βλέπω. Οπότε εγώ δεν μπαίνω μέσα. Τότε λοιπόν η καθυστέρηση με αυτή άρχισαν οι Έλληνες, 15.000 Έλληνες, να φωνάζουν και να με βρίζουν. Γιατί λέγανε οι Τούρκοι, γιουρναλί σακαλί γιόγκουζέλι. Δηλαδή ελληνικά θα πει, αυτός με τα γένια φοβάται να έρθει μέσα.
Α, έτσι.
Δεν είπαν ότι δεν μπαίνουν μέσα γιατί δεν έχει σημαία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν να βάλουν τη σημαία και τότε οι Έλληνες καταλάβαν ότι εγώ αγωνίζομαι για την πατρίδα.
Και πώς, και τι έγινε με τον αγώνα?
Ε?
Με τον αγώνα τι έγινε,
με τον αγώνα άρχισε αγώνας, Ένας μπεχλιμπάνης θηρίος, εγώ ήμουν νέος, το αποτέλεσμα ήταν δύσκολο για μένα. Αλλά πήρα μια απόφαση και λέω, κοίταξα το Θεό και το σταυρωμένο και λέω, βοήθαμε αυτή τη στιγμή, διότι αντιπροσωπεύω μια Ελλάδα ολόκληρη. Το αποτέλεσμα ήταν σε δύο λεπτά τον έφερα κάτω. Του τραβάω την Ιαπωνική και αυτός πονάει και άρχισε να φωνάζει. Αλλάχ, αλλάχ, αλλάχ. Δηλαδή καλούσε τον Αλλάχ για να τον σώσει.
Βοηθήσει, ναι.
Λέω, δεν πρόκειται να σε σώσει ούτε Αλλάχ, λέω, ούτε Αβραάμ. Έσπασε το χέρι του. Και τότε οι ίδιοι αστυνομικοί βλέπουν και τραβάνε τα πιστόλια που ήμουν στην παλέστρα πάνω.
Και ήταν να σας προσπαθήσουν να σας σκοτώσουν, έτσι
να
δεν είναι.
Να με σκοτώσουν, ναι. Αλλά... Και ευτυχώς πρόλαβα και πήδησα στον αέρα και βρέθηκα έξω και...
Ναι. Επειδή
Έφαγα τη σφαίρα στο κεφάλι, το οποίο βρίσκεται μέχρι σήμερα ακόμα.
Ναι.
2 χιλιοστά από τον εγκέφαλο.
Ακριβώς.
Και 15 μέρες αναφασία με στην πόλη.
Αλλά ο Θεός σας βοήθησε και σας προστάτευσε, όπως σας έχει προστατεύσει τόσες πολλές φορές. Χαρήκαμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Πανάγο. Και θα κλείσουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε να σας έχουμε και πάλι στο ερχόμενο πρόγραμμα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σήμερα έχουμε ένα μοναδικό επισκέπτη στην εκπομπή μας, τον πρωταθλητή Βαρέων Βαρών Λευθέρας Πάλης, κύριο Ηλία Πανάγο. Ο κύριος Πανάγος δεν είναι μόνο γνωστός στον ελληνισμό μας, αλλά και παγκοσμίως. Το 1954 έλαβε το πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών Ελευθέρας Πάλης στο Washington DC. Επίσης έχει παλέψει από το 1934 με πολλούς και μεγάλους πρωταθλητές, όπως τον Τόφαλο, τον Τζιμ Λόντο, τον Λαμπράκη, τον Καπαφλή, τον Καρπόζηλο που όλοι ξέρουμε. Επίσης με ξένους όπως τον Ούγκρο Κιν Χο, τον Αμερικανό Πρίμο Καρνέρα, τον Χαβανέζο Κιν Κούρτις, τον Βούλγαρο Ζιγκολίνοφ, τον Τούρκο Ισμαήλ Μεμέτ και πολλούς άλλους. Τώρα κοντά σας έρχεται ο μιλητής σας Πέτρος Βουλιώτης για να πάρει μια συνέντευξη από τον πρωταθλητή κύριο Ηλία Πανάγο.
Κύριε Πανάγο και αδελφέ, σας καλωσορίζω και πάλι στην ελληνική ώρα της ελπίδας. Είπαμε στην περασμένη εκπομπή για την σταδιοδρομία σας, πώς αρχίσατε. Και τώρα ήθελα να συνεχίσουμε, να μας πείτε μερικά ακόμα. Έχετε πάει σε πολλές χώρες, έτσι δεν είναι?
Πολλές χώρες. Αυτές οι πιο ιδιότροπες χώρες ήταν η Μικράς, δηλαδή η Μεσόγειο. Όπως το Μπερούτ, το Λίβανο.
Το Λίβανο.
Το οποίο, όπως ξέρετε όλοι, είναι χωρισμένο σε δύο παρατάξεις. Είναι οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί. Λοιπόν, όλοι οπλισμένοι. Όταν με καλέσανε κάτω για να παίξω για ένα οφθαλμοτροφείο, πήρα τον Αθαναήλ μαζί μου. Μαζί κάτω στο... Λοιπόν, και κάναμε τον αγώνα, έπαιζα με τον Μπούντρο Ζάνι, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος. Ερχόταν οι άλλοι χριστιανοί, έτοιμο Ζάνι, και μου δίνανε 1000 λίρες για να τον σκοτώσω. Λοιπόν, εγώ έκανα εκείνο που έπρεπε να κάνω. Σαν αθλητής, σαν χριστιανός, όχι σαν διάβολος.
Ακριβώς.
Ναι, λοιπόν, όταν πάλευα με τον έτοιμο Ζάνι, ερχόταν οι άλλοι μουσουλμάνοι και μου δίνανε χρήματα. Εγώ πάντοτε μετά τα μεσάνυχτα του τηλεφωνούσα και βγαίναμε σε ένα βουνό απάνω και πίναμε το καφεδάκι μας και τους έλεγα αγάπη, χριστιανισμός και ένας Θεός που πρέπει να βοηθάμε όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η αγάπη και όχι τα πιστόλια και όχι οι μάχες.
Ακριβώς.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάλεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βγάλαμε φωτογραφίες, μου λέει απορούμε κύριε Πανάγο πώς έφτασες και κατόρθωσες να κάνεις αυτά τα πράγματα όλα κάθε χρόνο που έρχεσαι εδώ ένα μήνα. Κανένας Παλαιστής δεν τα έχει κάνει. Να αγαπιόνται, ας το πούμε, μεταξύ τους, να μην φτάνουν σε πυροβολισμούς και το ένα και το άλλο. Εν τέλει, τελικώς μας κάλεσε ο σύλλογος των φτωχών εκεί πέρα το αυτό για να μας κάνει το τραπέζι. Λοιπόν, ήταν περίπου 200 γυναίκες, άτομα, παιδιά, ορφανά και μίλησα σχετικά γύρω από το Θεό, γύρω από την δακτική, ότι εφόσον αγαπάτε αυτόν τον σταυρωμένο, μη φοβόσαστε τίποτα. Ό,τι έχετε, πηγαίνετε, πέστε δύο λόγια και αυτός θα πει στον μπαμπά του τα καλύτερα απ' όλα. Άλλο τίποτα μην ακούτε. Το μόνο που θα σας σώσει είναι αυτό. Ναι.
Με άλλα λόγια, ήσασταν όχι μόνο ήσασταν Παλαιστής, αλλά ήσασταν και κηρύτατε και το Ευαγγέλιο.
Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ο Ναθαναήλ, δεν ήταν τόσο μορφωμένος. Τον πήρα από τη Μακεδονία πάνω και τον είχα ένα χρόνο μαζί μου. Άρχισαν οι γυναίκες να μιλάνε γύρω από το Θεό. Το τι τραβάνε κάτω εκεί με τους, με τους μάνους. Πετάεται για μια στιγμή. Ακούτε εδώ, τι μου λέτε όλο για το Θεό. Εγώ δεν πιστεύω το Θεό, είμαι αθεϊστής. Τι να σας πω, παιδιά μου. Σε ένα λεπτό μέσα να δεις οι γυναίκες και να πάρουν ένα δρόμο και να εξαφανιστούν όλοι. Ρε Κώστα, τι είναι αυτό το που έκανες. Εδώ ήρθαμε, βοηθήσαμε, ας το πούμε, και λέμε δυο λόγια για αγάπη και εντρέφη. Και εσύ κάθεσαι και ανοίξεις το στόμα σου. Είχε πει κανένα δυο ποτήρια και δεν ήξερε τι έλεγε. Λοιπόν,
τα έπινε ο Ναθαναήλ. Εσείς όμως πήγατε και σε άλλες χώρες και όπου ό,τι μου είπατε, σας κάλεσε η Αυστραλία ή μάλλον σας έστειλε η πατρίδα μας στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι?
Το 1954 που με κάλεσε η Αμερική για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έφαγα 6 μήνες εδώ. Η παραμονή ήταν για ένα χρόνο. Ο ελληνισμός από το... Έμενα με το, κοντά στο Άσιγκτον, DC, δίπλα με τον Ναζεχάουρ.
Ναζεχάουρ, τον πρόεδρο.
Πίναμε τον καφέ. Και εκείνος άρχισε να μου λέει την ιστορία όταν ήταν νέος, που έπαιζε μπολ, έπαιζε εκείνο, έπαιζε αυτό.
Έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Καλιφόρνια πάνω θέλανε να με φέρουν ομοσπονδίες για να τακτοποιήσω και να φτιάξω σχολές για τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Αλλά το Υπουργείο με ειδοποίησε ότι μετά από 6 μήνες πρέπει να κατέβω στην Αθήνα και να πάω για 4 εβδομάδες στην Αυστραλία. Οπότε εξαναγκάστηκα και εγκατέλειψα την Αμερική και πήγα στην Αυστραλία. Εκεί πια έγινε της κακομοίρας. Ελληνισμός, καλός, ανθρωπισμός, υγεία, ελευθερία, ό,τι ήθελες, τα είχες. Αλλά η δουλειά είναι ότι αυτοί οι προμότερ, επειδή ήταν οι μάγκες, με κλέψανε και δεν με αφήσανε ούτε εισιτήρια ούτε τίποτα να γυρίσω πίσω. Και η αστυνομία της Αυστραλίας με βοήθησε και μου λέει, κύριε Πανάγου, δεν έχεις να στεναχωρηθείς καθόλου. 2 μήνες εδώ θα γυμνάεις, 3 μήνες εκεί, έχεις τα αυτά σου, μη στεναχωριέσαι για καθόλου. Και έτσι γύρισα ολόκληρη την Αυστραλία, μέσα στον Ντάρουιν απάνω που ήταν οι 12 νήσοι, όλοι έφτιαξαν συλλόγους, έφτιαξαν γυμναστήρια, έχω φωτογραφίες. 300 παιδιά, ας το πούμε, και γέροι, κυλαράδες, όλους τους κυνηγούσα για την υγεία τους. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Και από εκεί έφυγα στην Νιου Ζήλανδ και έφτιαξα άλλη σχολή στο Wellington. Εκεί με τον κόσμο και το ένα και το άλλο.
Και μείνατε λοιπόν στην Αυστραλία
και στην Ιουζήλαν. Αυστραλία.
Πόσα χρόνια μείνατε εκεί?
20 χρόνια.
20 χρόνια, ολόκληρη χρόνια.
Η δουλειά είναι ότι ο πρόξενος, όταν κάναμε παρελάσεις, με κάλεσε για να μου δώσει τα παράσημα από τον πόλεμο της Αλβανίας, από την εθνική αντίσταση κτλ. Λοιπόν, για να σου δώσω τα παράσημα, μου λέει, πρέπει να συγκεντρώσουμε, λέει, τον κόσμο στο πρίσμα. Κάντε, κύριε πρόξενε, ό,τι θέλετε. Και έγινε αυτό, ας το πούμε. Και μου παραδώσανε. Και μου λέει, είναι ευκαιρία, κύριε Πανάγο, να πας το 1988 στην Ελλάδα να πάρεις μια σύνταξη εθνικής αντιστάσεως και να ξεκουραστείς από όσα έχεις κάνει τόσα χρόνια αγώνες. Το αποτέλεσμα ήταν, γύρισα στην Ελλάδα. Μετά από 20 χρόνια υπόβαλα τα χαρτιά, άλλαξε η κυβέρνηση, τα απορρίψανε.
Και ακόμα περιμένετε για τη σύνταξη.
Και ακόμα περιμένουμε για τη σύνταξη. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, 6 μήνες στον πόλεμο της Αλβανίας, τραυματίας, σπασμένο το ένα ποδάρι, του φέκια εδώ, εχμάλωτος από εκεί, γυρίζοντας έπειτα από τον πόλεμο της Αλβανίας και βρέθηκα στα βουνά της Ρούμελης 4 χρόνια. Αντάρτης. Να αγωνίσουμε πάλι για την πατρίδα. Ξυπόλυτος και γυμνός. Λοιπόν, δεν με νοιάζει. Εκείνο που αγάπησα ήταν η πατρίδα και εύχομαι, αλλά δεν θα πάψω να μιλήσω με αυτούς που κυβερνάνε, διότι σήμερα βλέπω την νεολαία με μια καταστροφή, αγαπητοί μου, και τίποτα παραπάνω. Σταματήστε να πιστεύουμε και στο Θεό και στο Χριστό και στην ανθρωπισμό.
Ακριβώς.
Γιατί από πού εξαρτάται? Από τους γονείς. Μιλάω στα ράδια. Μιλάω. Οι γονείς είσαστε εσείς που καταφέρνετε τα παιδιά σας εκεί. Τελειώνω από τα σχολεία και του είναι χιλιάρικα και πάει στα πόκα μεσίνια και πάει εκεί και πάει εκεί. Λοιπόν, ποιος το κάνει, ας το πούμε, κλέφτη? Ποιος το κάνει δολοφόνο? Μέσα στην Αραβία, μέσα στο Ιράκ και στην Περσία ήρθαν και με αγκαλιάσαν οι Άραβες εκεί και κλαίγανε και μου λένε, κύριε Πανάγου, σου μιλάμε καθαρά. Εμείς είμαστε οι Έλληνες οι πραγματικοί. Και έκλαιγα και εγώ ο ίδιος. διότι άκουα να μιλάνε αυτές τους στα αρχαία ελληνικά. Και εδώ πέρα σήμερα δεν ακούς μία λέξη αρχαία ελληνικά.
Ναι, αρχαία ελληνικά.
Λοιπόν, είναι λυπηρό η Ελλάς να κάνει τόσα και τόσα. Αλλά δυστυχώς καταφέρνουμε εν αυτού που κυβερνούν επί 60 χρόνια την πατρίδα. Τι έχουν προσφέρει.
Από ό,τι βλέπω, εσείς υπηρετήσατε την πατρίδα σας και στην Αλβανία και στους πολέμους και όπως πήγατε σε διάφορες χώρες για να παλέψετε και να αντιπροσωπεύσετε την πατρίδα μας, τον ελληνισμό και τη θρησκεία φυσικά. Αλλά αν και η πατρίδα δεν σας έδωσε τη σύνταξη την οποία είχατε ανάγκη να έχετε, ο Θεός όμως σας έδωσε μια πολύ καλή γυναίκα εκεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι, την Μωρίν, με την οποία παντρευτήκατε και είστε μαζί τώρα τόσα χρόνια.
Ναι.
Και μέσω αυτής.
35 χρόνια.
Ακριβώς 35 χρόνια. Και γνωρίσατε και τον Θεό περισσότερο, έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Ακριβώς. Σας βοήθησε να γνωρίσετε τον Κύριο, το οποίο.
Και βαπτίστηκα και στον Ιορδάνη, βαπτίστηκα. λένε οι καλογέροι, έλα να σε βαπτίσουμε. Λέω, ωραία, αφού βαπτίστηκα.
Ναι.
Τώρα ο Χριστός λέει 28 χρονών είπε πιστεύω στον Θεό και έτσι τον βαπτίσαμε.
Έτσι,
μου δίνουν μια και πέφτουμε στο ποτάμι.
Έτσι, αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι ότι γνωρίζετε τον Ιησού Χριστόν και η σύζυγος σας βοήθησε σε αυτό το ζήτημα να έρθετε κοντά στον Κύριο και να τον γνωρίσετε με την καρδιά σας. Έτσι δεν είναι.
Πολλές φορές έχω μιλήσει, αγαπητοί αδελφέ, και τους λέω: μπορείτε να με παρακολουθήσετε το κεφάλι μου γεμάτο σφαίρες. Τα χέρια μου, το σώμα μου, κομμένα πόδια.
Ναι.
Ποιον βλέπω μπροστά μου.
Αχα.
Με ποιον μιλάω. Εάν θέλω να περάσω την ώρα μου το βράδυ με το σταυρωμένο. Λοιπόν, δεν πας καμένος. Πολλές φορές βρεθήκα σε κίνδυνο και άκουσα μια κουβέντα. Δεν θα πεθάνεις. Όταν θέλω εγώ θα πεθάνεις.
Ναι.
Λοιπόν, πιστεύετε και δεν θα χάσετε ποτέ τίποτα. Η πίστη αυτή είναι που θα σας σώσει για τελευταία στιγμή. Έστω να πέσει από τα βουνά πάνω, θα σωθείς. Φτάνει να πιστεύεις τους παθωμένους στο Θεό.
Και όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός, λάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και η Αγία Γραφή μας λέγει ότι όποιος πιστεύει σε μένα θα ζήσει στον αιώνα. Και αυτό είναι το πιο θαυμαστό δώρο το οποίο μπορούμε να έχουμε στη ζωή αυτή, έτσι δεν είναι? Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε και πάλι για την, αυτή την θαυμάσια και επικοινωνία.
Και είναι πολλά αδερφέ, δεν τελειώνει η ιστορία μας 80 χρόνια.
Ελπίζω να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, να πούμε
ακόμα μερικά πράγματα. Ξέρω ότι ο ελληνισμός εδώ θέλει να παρακολουθήσει την ιστορία του Πανάγου.
Ναι.
Γιατί όλοι με έχουν δει και όλους έχω βοηθήσει. Ακριβώς. Στις ζούγκλες μέσα, στην Αφρική, στην Αυστραλία, στην Αίγυπτο, στον Ντάρουιν, εδώ εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ να σας έχουμε στην εκπομπή αυτή και ελπίζω να σας ακούσουμε και πάλι στην επόμενη. Θεός σας ευλογεί.